SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Social in Law กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่ง
สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายโจจากเพจทนายตัวแสนนะครับกับรายการ Social in Law นะครับผมประจำสัปดาห์นี้วันนี้ก็ยังอยู่กับพี่วิชัยเช่นเดิมนะครับ
สวัสดีครับทุกคน
พี่วิชัยซึ่งทุกคนถามผมเสมอว่าสรุปพี่วิชัยคือใครคะครับ
โอเคเมื่อวานก่อนได้รับบรีฟมาจากโจว่าวันเนี้ยเราจะอัดกันเรื่องที่แตกประเด็นมาจากซีรีส์รักติดไซเรนชื่อนี้ป่าววะ
รักฉุดใจ
นั่นไงที่เอาใหม่เทค2พูดผิดซีรีส์1ที่มีฉลามอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเชี่ยไม่เคยดูว่ะกระทั่งชื่อยูคิยังพูดผิดเลยอ่ะก็เลยมีความกุ้มใจว่าแม่งเราจะพูดเรื่องนี้ยังไงดีก็เลยไปถามน้องที่ออฟฟิศ
ครับ
ก็เลยคนพบว่าแซมวอนไม่มีใครดูซีรีส์เรื่องนี้เลยไม่ใช่ไม่ดีนะคือซัมฮาวยังไม่ได้ดูกัน
ผมตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูมันเกิดจากน้องในออฟฟิศมันเปิด
ดู
ในสำนักงานแล้วเราก็นั่งดูไปกับมันแล้วก็อ้าวรู้ตัวอีกทีกูดูทุกตอนเลยนี่หว่า
เมื่อวานเลยเป็นครั้งแรกที่รู้พล็อตเรื่องเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสนุกดีว่ะเดี๋ยวเราอาจจะไปหาดูย้อนหลังแล้วแหละดูหน้าดูชมโอเควันเราจะพูดเรื่องอะไรครับ
ในเรื่องมีประเด็นกฎหมายแทรกอยู่บ้างครับ
ครับ
แต่ว่ามันจะมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยคือผมเล่าก่อนในฐานะคนที่ได้ดูคือนางเอกในเรื่องเนี่ยไม่ได้มีการทำงานอย่างชัดเจนแต่ฐานะการเงินดีมาก
ก็นางเอกละครน่ะเขาก็ไม่ทำงานกันอยู่แล้วเอ๊ะสงสัยอะไรกันคนพวกนี
้เออแต่ก็จริงนะเออแล้วทำไมเรื่องอื่นคุณไม่ตั้งคำถาม
ใช่นางโกงละครเรื่องอื่นก็เห็นเดินมาตะโกนใส่พระเอกก็จบละ
ก็ไม่เคยทำงาน
ก็ไม่ได้ทำงานอยู่แล้ว
แล้วทำไมเรื่องนี้ทุกคนตั้งคำถามว่านางเอกทำงานอะไร
เออใช่ประเด็นนี้ดูน่าสนใจนะทำไมอยู่ดีมาสงสัยกับเรื่องนี
้ใช
่โอเคอ่ะไม่มีงาน
ครับ
แต่รวย
ใช่ครับ
ก็ดีแล้วนี่ผมก็อยากเป็นอย่างนั้นนะ
ขับรถสปอร์ตอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมอะได้ดูผมก็เลยลองดูย้อนกลับไปเพราะคนสงสัยว่าเราอยากรู้บ้างแล้วเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายไม่เกี่ยวข้องเพราะว่าคือตอนต้นเรื่องครับ
ครับ
พ่อแม่นางเอกเนี่ยประสบปัญหาทางด้านการเงิน
ฮะอันนี้อยู่ในเรื่องเนี่ยป่ะ
อยู่ในเรื่อง
หรือว่าเขาแค่พูดถึง
อยู่ในเรื่อง
อยู่ในเรื่องโอเค
ตอนแรกเลย
ครับ
แล้วก็เหมือนจัดฉากว่าเนี่ยทะเลาะกันจนแบบเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากตึกลงมา
okay,
ประมาณ
okay,
นี้ครับ
okay.
แล้วก็ได้เงินประกันมาให้นางเอก
เรียกว่าอยู่กินและใช้ได้ทั้งชีวิต
มันอาจจะเป็นตัวเลขกูเวอร์แหละมันคือละครอ่ะ
โอเค
มันคือละครเนาะ
okay.
อะไรจริงๆนะมันคือละคร คือทุกคนก็ในเพจผมก็มีคน
ถามพี่สรุปได้แบบมันคือละครไม่ต้องพูดต่อแล้ว
คือทุกคนในเพจก็มาถามผมว่าประกันมันให้เงินเยอะเหรอครับพี่ครับมันคือละครครับพี่คือกูก็ไม่ได้เขียนบทกูก็เป็นคนดูเหมือนมึงนี่แหละจะอะไรจะกู
คือทำไมไม่สงสัยเรื่องอินซีแดงเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่า
คือตอนแรกมันแชทเข้ามาถามในข้อความจนผมรู้สึกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวกูเขียนอธิบาย
เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ครับ
โอ้ยเฮียรู้สึกปลื้มใจแทนคนเขียนบทนะที่ทุกคนจริงจังกับแบ็กสตอรี่ของตัวละครอ่ะ
ถ้าคนเขียนบทได้ฟัง
ครับ
ผมเจอคำถามว่าทำไมทันตะวันถึงไม่ต้องทำงานประกันมันจ่ายเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
โอเค
ทำไมหมอเป้งให้การเท็จถึงไม่ติดคุก
เอาเหรอเอาเหรอ
ทำได้ด้วยเหรอ
ไม่น่าปลื้มใจแทนทีมเขียนบทโอเค
ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวตัดกลับมานางเอกก่อนคือสิ่งที่คนสงสัยหลักๆเลยก็คือก็พ่อแม่ทิ้งหนี้ไว้ก้อนหนึ่งนี่เพราะในละครเขากล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ประสบปัญหากำลังจะล้มละลาย
โอเคกำลังจะล้มละลาย
ใช่ครับ
ครับ
แล้ว
ทะเลาะกัน
ประ
สบอุบัติเหตุตายทั้งคู่
ใช
่นางเอกเลยได้เงินประกัน
เงินประกันมา
โอเคโอเค
แล้วทำไมนางเอกไม่ต้องรับใช้หนี้ของพ่อของแม่เลยเหรอประมาณนี
้ก็เป็นคำถามที่ดีนะเอาจริง
ๆ
เขาได้ระบุจำนวนยอดหนี้ไหมอ่ะ
ไม่ได้ระบุครับไม่ได้ระบุ
เรียกว่าหนี้ใหญ่แหละ
แต่ว่าน่าจะหนี้ก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดเอาตามกฎหมายก็คือถ้าเป็นบุคคลธรรมดามันก็หนี้เกิน1ล้าน
นี่เกิน1ล้าน
ใช่ถูกฟ้องเป็นคนล้มละลายได้ประมาณนี้ครับ
โอเคผมมีหลายคำถามมาเอาให้พี่โจพูดให้จบก่อน
ก็ถ้าเป็นเอาตามกฎหมายเนาะถ้าเอาเรื่องมรดกก่อนที่หลายคนงงว่าทำไมทันตะวันไม่ต้องใช้หนี้เหรอต้องบอกก่อนคือตามกฎหมายมรดกของบ้านเราเนี่ย คนเรามันจะรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้มาในกรณีที่เราเป็นทายาททีนี้ผมก็อิงจากโพสต์ที่ผมเขียนแล้วกันสมมุติพ่อแม่ทันตะวันทิ้งหนี้ไว้10ล้านบาท
10ล้าน
10ล้าน
โอเค
แต่ทันตะวันได้เงินสดหรือทรัพย์สินอื่นๆจากกองมรดกที่พ่อแม่ทิ้งไว้แค่1ล้านบาทถ้วน
โอเค
ทันตะวันก็จะรับผิดแค่1ล้านบาทถ้วน
เรียกว่าไม่ได้มรดกก้อนนั้นและเอามรดกก้อนนั้นไปใช้หนี้
ใช่เพราะมันคือกองมรดกครับเจ้าหนี้เขาก็จะฟ้องขับออกจากกองมรดกตัวนี
้มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตาย
ใช่
งั้นเอามาใช้หนี้ซะ
เอามาใช้หนี้
อ๋อโอเคเข้าใจละสรุปคือพ่อแม่ที่มีหนี้สิน
ครับ
แล้วเสียชีวิต
ครับ
หนี้สินของพ่อแม่จะถูกส่งต่อให้กับลูกเอ้ยไม่ใช่สิพูดใหม่ลูกจะใช้หนี้เท่ากับจำนวนมรดกที่ทิ้งไว้เท่านั้น
ที่ได้รับมาส่วนตัวถ้าสมมติบังเอิญว่าลูกมี3คนครับพี่ใหญ่มันหาร3สมมติว่าพอหากันมาแล้วผมได้มาแค่ 300,000 ใช่ไหมครับ
ครับ
ผมก็ใช้แค่ 300,000 ที่ผมได้รับมาผม
จะแล้วลูกคนอื่นน่ะ
เหมือนกันครับเขาจะใช้ตามอัตราส่วนที่เขาได้รับมาจากกองมรดก
อ๋อคำถามต่อมาแล้วทำไมบุคคลถึงล้มละลายได้ครับ
หนี้สินล้นพ้นตัวครับอย่างที่ผมบอกไปเกิน1ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะซื้อบ้านแล้วผ่อนไม่ไหวแล้วธนาคารมาฟ้องล้มละลายประมาณนี้ครับ
อ๋อผมว่าผมผ่อนไม่ไหวแล้วรายได้ผมน้อยเกินไป
ใช่ใช่แต่ถ้าทั้งเวลาจริงธนาคารก็จะบังคับจำนองก่อนฟ้องเพื่อยึดบ้านพี่ไปขายทอดตลาดก่อนแต่ถ้ามันมีส่วนต่างเขาอาจจะมาฟ้องไลบีบีทีหนึ่งประมาณนี้ครับ
หรือแล้วถ้าผมล้มละลายจะเกิดอะไรขึ้นกับผมครับ
เอาง่ายๆก็คือมันจะเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์เหมือนตั้งเจ้าพนักงานขึ้นมาไล่ดูว่าทรัพย์สินเรามีอะไรบ้างมาตั้งไปเป็นกองกลางเพื่อให้เจ้าหนี้เพิ่มไปขายทอดตลาดชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ต่อไปประมาณนี้ครับพิทักษ์ทรัพย์คืออะไรครับก็คือพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนหนึ่งของคดีล้มละลายก็คือมันจะมีคำสั่งของศาลเนี่ยว่าให้เอาทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีของจำเลยเนี่ยกันไว้ก่อนฟีดไว้ก่อนไม่ให้ทำการขายได้หรือโอนให้ผู้อื่นได้เพื่อที่เจ้าหนี้ของตัวจำเลยเนี่ยสามารถยื่นเข้ามารับชำระหนี้ได้จากไอ้ตัวทรัพย์สินที่เราโฮเอาไว้ตัวนี้ครับทื่อมากเลย
เดี๋ยวเราลองอธิบายหลักๆเลยว่าสรุปก็คือพิทักษ์ทรัพย์คือการที่สมมติผมอ่ะถูกเป็นคนบุคคลล้มละลาย
ครับ
ผมมีบ้านหลังนึง
ครับ
บ้านหลังนี้จะถูกพิทักษ์ทรัพย
์ครับ
ไม่ใช่พิทักษ์ให้ตัวผม
ครับ
พิทักษ์ให้กับเจ้าหนี้ของผม
ถูกครับ
ก็เท่านั้นโอเคแล้วสมมติถ้าผมมีเจ้าหนี้5เจ้าเจ้าหนี้5เจ้านั้นก็จะเดินมาเจอกันแล้วบอกว่าบ้านหลังเนี้ยขายได้เท่าไหร่แล้วเอาเงินไปแบ่งกัน
ประมาณนั้นครับ
โอเค
ครับทำไมบางเรื่องคนไม่เรียนกฎหมายอธิบายดีกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละถูกต้อง
นะอ่ะงั้นจบแล้วนะ
ผลลัพธ์ที่มันตามมาหลังจากนั้นก็คือถ้าเราเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยผมจะใช้คำว่าอะไรสิ้นสภาพบุคคลในทางการเงิน
สิ้นสภาพเลยใช้คำน่ากลัวมาก
มันน่าจะเป็นข้อสรุปที่ดีคือ
สิ้นสภาพ
สิ้นสภาพบุคคลในทางการเงินคือเปิดบัญชีธนาคารก็ไม่ได้
อ
๋
อเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้
ทำธุรกรรมอะไรที่เป็นเรื่องการเงินไม่ได้เลยครับจนกว่าจะปลดล้มละลาย
ปลดล้มละลายผมปลดยังไงอ่ะ
ครบ3ปีครับเขาก็จะมีประกาศปลดล้มละลายตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดครับแต่มันจะมีผลต่อเนื่องไปเช่นในบางธุรกรรมบางอย่างหรือพี่จะไปทำอะไรต่อในอนาคตเนี่ยเขาจะบางอย่างมันมีข้อห้ามว่าถ้าคุณเคยเป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน
ครับ
คุณทำไม่ได้คุณสมัครไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับ
อ๋อก็คือ3ปีนี้ผมสมมุติว่า3ปีนี้ผมไปทำงานผมไปสมัครงานใหม
่ครับ
ผมก็ต้องรับเป็นเงินสดเนี่ยผมจะไปเปิดบัญชีธนาคารไม่ได้ใช่ป่ะ
คือยังชีพปกติได้ทำอะไรได้ครับแต่ว่าในธุรกรรมบางอย่างผมจะคำว่าอะไรดีจะมันอยู่ที่ระเบียบแต่ละหน่วยงานไปครับว่าสามารถทำได้ไม่ได้ยังไงบ้างประมาณนี้
แต่ระยะเวลา3ปีนี้ผมใช้นี่หมดเลยไม่หมดก็ตามผมจะหลุดจากการเป็นบุคคลล้มละลายใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับก็จะปลด
แต่มันก็จะมีเรียกว่ามีสเตตัสบางอย่างอยู่แบ็คเป็นแบ็คกราวด์ที่ทำให้ผมไม่สามารถทำธุระทางการเงินบางอย่างได้
ใช่ใช่มันแล้วแต่ระเบียบแต่ละอย่างคือถ้าไล่หมดผมก็จำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีผลอื่นในอนาคตเช่นสมมติถ้าบังเอิญว่าเราต้องเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อคุณแม่เราในอนาคตจังหวะที่เราเป็นบุคคลล้มละลายอยู่เนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกพ่อแม่ตัวเองไม่ได
้
ประมาณนี้ครับจะได้แบบเห็นภาพชัดๆว่าถ้าคุณเป็นคนเวลาสิทธิ์บางอย่างมันหายไปด้วย
แล้วสิทธิ์นั้นผมสามารถเรียกคืนได้ไหม
ถ้าปลด
ต้องปลด
ถ้าปลดแล้วมันก็จะกลายเป็นไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลายแล้วครับแต่ทีนี้บาง บางรายการที่ผมเคยเจอเนี่ยเขาจะฟิกเลยว่าถ้าคือคุณเคยเป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนคุณไม่สามารถจะยื่นได้ทำได้ประมาณนี้คร
ับ
อ๋อ
เหรอครับ
เอออ ๋
อโอเคโอเคกลับมาที่นางเอก
ครับ
พ่อแม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ใช่ไหมครับ
นี่แสดงว่าแล้วทำไมเขายังมีมรดกให้ลูกสาวอะ
มรดกยังมีอยู่ได้ครับคือมรดกมันคือทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก่อนตายอยู่แล้วเนอะไหมครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติระหว่างนั้นเจ้านี่เขาฟ้อง
ครับ
ล้มละลายอยู่เนี่ยเขาก็จะโอเคงั้นก็พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเข้ามากับตัวทรัพย์สินตัวกองนั้นอยู่แล้วโดยปริยายคือต่อให้ทันตะวันได้ตัวนางเองเนี่ยได้ล้านหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าทรัพย์มันถูกอายัดไว้ในคดีล้มละลายทันตะวันก็ยุ่งกับทรัพย์สินไม่ได้อยู่ดีเพราะมันคือกองมรดก
แต่ทรัพย์สินนั้นจะถูกนำไปเปลี่ยนแล้วก็ขายคืนเพื่อชดใช้หนี้ป่ะครับ
ใช่ครับประมาณถ้ามีบ้านก็ไปขายท่อตลาด
อ๋อแสดงว่าบ้านและของเหล่านั้นไม่ใช่ของทันตะวัน
ใช่ครับมันคือทรัพย์มรดกที่ถูกเจ้าหนี้พิทักษ์ทรัพย์ไปแล้ว
อ๋อแล้วมีวิธีไหนที่ไม่ที่อย่างทันตะวันจะเอาไอ้ทรัพย์ที่ถูกพิทักษ์เนี่ยเอาคืนมาได้ไหมไม่ได้ละ
ทายาทยากครับยากที่จะไปขอกันส่วนมาได้เพราะในทางปฏิบัติจริงส่วนมากทายาทไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของพ่อแม่เท่าไหร่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นคู่สมรสกันมาก่อนคือหย่าแล้วหย่าไปแล้วจะมาขอกันส่วนแบบนี้ก็อาจจะทำได้บ้างประมาณนี้
เอ้ยคุณโจแล้วอย่างนี้คุณตะวันเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีป่ะถือว่าเป็นรายได้ป่ะมรดกเนี่ย
เสียครับเสียแต่ก็อยู่ที่ว่าได้รับมาเท่าไหร่ยังไงบ้างก็ไปดูเรทอัตราภาษีอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับ
ไอ้อย่างนี้อย่างเงี้ยพอเมื่อกี้คุณโจบอกว่าคุณตะวันพ่อแม่เสียชีวิตแล้วมีเงินประกันให้คุณตะวัน
ครับ
และเงินประกันเนี่ยคุณตะวันต้องไปใช้หนี้ให้พ่อแม่ด้วยปะ
คือต้องบอกนี่ครับเงินที่ได้รับจากประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นสิทธิหลังการตายมันเป็นเงินที่ได้รับหลังจากผู้ทำประกันเสียชีวิตถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นมรดกมรดกเนี่ยต้องเป็นทรัพย์สินที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนเสียชีวิต
อันนี้เข้าใจง่าย
จะได้ในความง่ายขึ้น
เพราะฉะนั้นเงินผลประโยชน์จากการตายคือเกิดขึ้นจากการตาย
ใช่ฉะนั้นมันคือสิทธิในการรับเงินหลังจากการตายแล้ว
คำว่านี่ไม่ครอบคลุมถึงตรงนั้น
มันไม่ได้เป็นกองมรดกครับต้องใช้คำน
ี
้พอมันไม่ได้เป็นกองมรดกเจ้าหนี้ก็เลยมายุ่งกับเงินประกันไม่ได้
เชี่ยคนเขียนบทเก่งว่ะ
เ
รายังต้องเสียภาษีป่ะ
ประกันไม่ต้องเสียภาษีนะครับ
จริงเหรอ
เงินที่ได้รับจากประกันชีวิตผู้ได้รับไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวนะครับ
เช็ดเค
เป็นสิ่งที่ดีนะคือเรื่องนี้ผมเคยคุยกับลูกความหลายคนว่าทำประกันไว้ให้ลูกหลานนี่แหละครับพี่ผมว่าอันนี้ไม่ได้ขายนะครับ
มีหน้าเมียผมบังคับขยันขย้อยผมทำประกันชีวิตทั้งมาตลอด
มันดีกับลูกของเราในอนาคตผมใช้คำนี้แล้วกันถึงตัวเองจะยังไม่ได้มีลูกก็ตามเพราะว่าในแง่อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมรดกเราอาจจะคิดว่าเรามีเท่านี้ลูกก็สบายแล้วแต่ถ้าเกิดตอนนั้นบังเอิญมีทรัพย์สินอยู
่
แล้วมันมีหนี้สินด้วยแล้วถ้ามันหักกบกันแล้วไม่เหลืออะไรเลยล่ะครับกลายเป็นลูกก็ไม่ได้อะไรอยู่ดี
อันนี้ดีจังเพิ่งรู้เลยนะเนี่ย
มันเป็นเงินที่เราส่งต่อให้ลูกโดยที่เจ้าหนี้ก็มาวุ่นวายอะไรไม่ได้เลย
โอเคเข้าใจละรีบไปทำประกันเพิ่ม
คุณทำนะผมแนะนำคือลูกความผมหลายคนเวลาผมแนะนำว่าให้ทำตัวประกันเพิ่มเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร
่คนไทยจะมีอคติกับประกันนะ จริงๆบริษัทประกันต้องเข้าแล้วนะครับแอด
โพสต์นั้นเนี่ยมีคนขายประกันแชร์ไปขายกัน
เยอะ
มากครับ
หรอ
ทุกวันนี้ก็ยังแชร์ไปขายประกันกันอยู่โดยที่ผมไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรเลย
ดูสิเนี่ยแอดคนเข้าแล้วนะเนี่ย ผมพูดเปิดชงเข้มสักขนาดนี
้ผมชงเข้มมาแล้วมากเลยผมบอกเลยว่าแต่ก็ดีนะคือมันก็อย่างน้อยโพสต์นั้นทำให้คนตระหนักแล้วว่าเฮ้ยซื้อประกันจริงว่าอีกเพื่อเป็นมรดกให้ลูกอีกก้อนนึงต่างหากมันก็เป็นเรื่องที่ดี
อ๋อบางทีเขาก็ทวีตว่าประกันคือมรดกเหมือนกัน
ใช่
ซึ่งทางกฎหมายมันไม่ได้เรียกว่าเป็นมรดกหรอก
ในทางกฎหมายมันไม่ใช่มรดก
okay.
มันคือสิทธิรับเงินหลังการตายแต่ว่า
แต่ตามหลักการมันใช
่ใช่มันเพิ่นก็คือเงินที่คุณทิ้งไว้ให้คนข้างหลังอ่ะ
โอเคโอเค
ประมาณนี้ครับ
เมื่อวานมีน้องคนนึงบอกถามว่าฉลามเป็นน้องสกาย
ฉลามเป็นน้องสกาย
เราก็เลยถามว่าอ๋อฉลามเป็นพี่ของสกายแล้วน้องไอสัตว์ไม่ใช่ฉลามนักแสดงชื่อสกายพี่
แต่เรื่องนี้ผมเล่าเลยแล้วกันไหนๆก็เมื่อกี้เกินไปแล้วนะเรื่องนี้ผมอินกับหมอเป้งมากครับพี่
หรอ
ครับ
ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาเดินทะลุกระแพงได้ไง
ใช่ครับพี่ไม่ถุยใช่ไม่คือผมอ่ะอันนี้เราตรงๆว่าเราก็เป็นคนแบบหมอเป้งแหละเราบ้างงานอ่ะคือช่วงนึงชีวิตผมก็คือรู้สึกว่าช่วงเป็นทนายช่วงแบบกำลังรุ่งเรืองหน่อยช่วงนั้นอีโก้เยอะเรารู้สึกสนุกกับการคุยกับลูกความไปศาลไปโน่นไปนี่ตลอดเวลาจนก็ละเลยแฟนไหมอันนี้ยอมรับผมว่าละเลยเลยนะใช้คำนี้เลยเหมือนในละครทุกอย่างเลยครับมันก็เลยทำให้ผมอินกับละครมากแต่ว่าก็คือเราก็มองเหมือนหมอเป้งก็กูทำงานกูมีเหตุผล
แล้วผมว่ามันมีช่วงมันจะมีคนประเภทที่มีช่วงหนึ่งของอายุที่หัวปักหัวปั๊มกับงาน
ใช่
เหมือนเรายังไม่ได้อะไรบางอย่างจากงานแล้วเราต้องการสิ่งนั้นให้ก่อน
ใช่ครับ
ผมก็เป็นแล้วพอรู้สึกว่าพอเราได้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้แล้วอะมันเดี๋ยวมันเฟดไปเองอะหมอเป้งคงยังไม่ได้มั้ง
คือหมอเป้งในละครเขาจะมีปมว่าคือทำคนไข้ตายก็เลยต้องทุ่มเทอะไรประมาณนี้ครับเพราะแต่ผมไม่ถึงขั้นนั้นผมก็แค่เป็นคนบ้างงานทั่วไปปกติแต่มีแต่ว่าตอนนั้นก็แฟนก็จะแบบกินข้าวไหมโน่นนี่นั่นเราก็ไม่ไปไม่ว่างโน่นนี่อะไรประมาณนี้ก็เลิกแบบในละครเลยนะก็คือเลิก
เพรา
ะก็เลิกแบบ
ร
อคือตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรวะทำไมไม่เข้าใจกูวะอะไรประมาณน
ี้
แต่ละครนี้พอเราได้ดูจบตอนแรกผมก็ยังไม่อินกับการที่นางเอกไปเลือกอีกคนหนึ่งเท่าไหร่แต่พอมีโอกาสได้ดูรีแลนด์อีกรอบพอลูกน้องเปิดดูแล้วนั่งร้องไห
้หรอ
ครับลูกน้องอินมากเราก็เลยพอมานั่งอ๋อมองในมุมผู้หญิงเขาก็แบบ
ผมมันไม่อยากบอกเลยผมพูดไปแล้วก็เขิน ผมมาดูภาพในเฟซบุ๊กเนาะคนที่แคปมา
ครับ
แล้วมันชอบมีคุณซันนี่อ่ะที่มีอีผงวุ้นสีชมพูอ่ะ
ในละครมันจะเป็นเอฟเฟกต์ตอนทะลุกำแพง
ผมอ่ะ ไม่รู้ว่ามันคือเอฟเฟกต์พลังวิเศษ
ครับ
ผมนึกว่าซันนี่ตายกูมั่วชิบหายเพิ่งมารู้เมื่อวานว่าอ๋อมันมีพลังวิเศษที่มันเดินอะไรไปหากันได้อะไรเงี้ยอ๋อผมอ๋อเพิ่งรู้เมื่อวานกลับมาความบ้างงานผมก็เคยช่วงนี้ทำเอเจนซี่ใหม่ๆผมก็เป็นแบบนั้นนะอารมณ์ฉุนเฉียวมีความเป็นไบโพล่านิดนึงวายโกรธแฟนง่ายพูดไม่เข้าหูก็วอยวายใส่เขาอะไรเง
ี้ยเนี่ยเห็นไหมผู้ชายทุกคนเป็นแบบนี้แหละ ผู้หญิงคุณต้องเข้าใจเราด้วย
ทำไมจากรายการกฎหมายกลายเป็นรายการ เพื่อนผู้ชายถึงเพื่อนผู้ชาย
โมโหแต่ว่าตอนนั้นในเพจผมก็เดือดนะพี่มันจะมีคนที่แบบทีมน้องฉลามทีมหมอเป้ง
แล้วฉลามเขาไม่บ้างานเหรอ
เป็นเขาเรียกอินเทิร์นหรือเอ็กเทิร์นหมอฝึกหัดปี
อินเทิร์น
อินเทิร์น
อ๋อเขาไม่ได้บ้างอ๋อเป็นอินเทิร์น
อยู
่ยังพอมีเวลาบ้าง
ประมาณนั้นครับ
อ๋อ
ประมาณนั้นก็เลยน่ารักใสๆตามแบบก็นักศึกษาก็ยังถือเป็นนักศึกษาอยู่เนาะนักศึกษาแพทย์อยู่สาวๆก็จะชอบ
โอเค
ประมาณนี้ลูกเพจผมนี่เข้ามาด่าผมเลยนะพี่ตอนผมบอกว่า
ทำไมถึงด่า
ผมที่หมอเป้งไง
แค่นี้ด่าก็ได้
ด่าเลยด่าเลย
เชื่อคนสมัย
ผมอยากเปิดคอมเมนต์ให้พี่อ่านมาก
เอาไม่คิด
มันก็จะมีทีมเลยทีมทางตะวันที่แบบว่าก็ทำไมก็จะเลือกฉลามประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ต้องถ้ามองในแง่แบบประสบความสำเร็จในการทำให้คนดูอินกับละครได้ผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้สุดยอดนะ
เออ
สุดยอดจริงๆนะ
แต่ว่าน้องที่ออฟฟิศก็ชมมากว่าโปรดักชันดีโปรดักชันถึงมากอะไรเงี้ยแล้วก็บทนี้เราไม่ต้องพูดกันแล้วน้องมันดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าทางทีมนี้ทีมผู้สร้างเขาก็เรียกว่าจริงจังกับในแง่ความเป็นบทอยู่แล้วแหละเราว่าเขาก็ทำถึงแน่ๆอยู่แล้ว
ดีครับ
ไว้ใจได้
ถึงประเด็นกฎหมายก็โอเคกว่าละครหลายเรื่องที่ผมเคยดูมาคือละครไทยส่วนมากก็จะแบบเรื่องกฎหมายจะทำแบบใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าโง่เลยก็ได้ ไม่ได้มีความสมจริงสมจังอะไรเลยแต่เรื่องนี้มันมีการไปพบทนายความมีการพูดถึงประเด็นข้อกฎหมายโน่นนี่นั่นซึ่งบางปมมันไม่เฉลยจนจบเช่นเรื่องการให้การเท็จของหมอเป้งที่ออกตัวรับแทนแฟนว่าคือแฟนเป็นคนในเรื่องอ่ะแฟนเขาขับรถชนคนเสียชีวิต
อ๋อ
เสียนี้เหมือนช็อกแล้วความจำหายไปช่วงหนึ่ง
อ๋อมีด้วยเหรอ
มีครับแล้วหมอเป้งก็แมนบอกรับผิดแทน
เออ
แต่ตอนหลังก็เหมือนพอความจำกลับมาเขาก็มากลับคำให้การกันใหม่ประมาณ
เฮ้ยแล้วในโลกความเป็นจริงมีปะตกใจจนความจำเสื่อมอ่ะ
ผมเคยได้ยินเพื่อนที่เป็นหมอเล่าให้ฟัง
ไม่ถึงว่าพี่อ่ะเคยเจอไหมหรือว่าพี่เคยได้ยินไหมว่าเคยมีเคสนี้เกิดขึ้น
ไม่เคยครับ
อืม
ถามว่าไอ้ภาพตัดตอนชนมีไหมมีที่แบบว่าหลังจากชนแล้วจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เคยเจอครับที่ว่าลูกความผมแบบจำไม่ได้จริงครับรู้แต่ว่าภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือชนแล้ว
แล้วก็ช็อกไป
แล้วก็ตัดไปเลยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกเขาจำไม่ได้ ตอนตำรวจไปให้ปากคำก็คือเขาก็รับแค่ว่าผมขับจริงแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างผมไม่รู้เรื่องเลยมันหายไปหมดประมาณนี้ครับเคยเจอแต่เคสแบบนี้แต่ยังจำได้ว่าก่อนเกิดเหตุฉันขับ
แต่ผมว่ารถชนแล้วสะดุ้งจนจำความจำเสื่อมอ่ะมันก็ make sense นะไม่ถึงในแง่เราเคยอ่านเจอมาว่าฝรั่งเคยมีอะไร
ใช่แต่ว่าหมอที่เป็นเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่ามันมีจริงๆนะที่แบบคนเราความจำหายไปช่วงขณะหนึ่ง
มันเหมือนกับที่อ่านเจอว่าบางครั้งคนเรามันจะมีแบบคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งโผล่มาถ้าเกิดเราถูกเกิดเหตุการณ์ที่แบบจิตใจแม่งช็อกมากๆจนแบบกูไม่เอาละมึงอีกคนนึงรับงานไปเลยก็มีเหมือนกัน
ประเด็นนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะลองหาคดีที่มันเป็นแบบสติหายไปช่วงนึงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างมีผลทางกฎหมายยังไงขึ้นมาคุยดีกว่าอาจจะไม่ได้เป็นคดีในไทยก็ได้
ครับ
ก็ประเด็นจากละครนะครับมันทำให้เราได้อะไรกลับมาบ้างเลยเนี่ยประเด็นแรกคือเราได้เข้าใจแล้วว่ามรดกมันคืออะไรมรดกเนี่ยมันก็คือทรัพย์สินที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนตายไอ้ส่วนประเด็นที่สองเนี่ยแล้วทายาทต้องมาใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับมันก็ต้องใช้หนี้แหละแต่ก็ใช้หนี้ไม่เกินกองมรดกที่ได้รับมาแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจากละครเนี่ยทำไมธันตะวันมันถึงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเงินประกันตอนท้ายนี่แหละซึ่งก็อยากให้หลายคนจำไว้เลยครับว่าเงินที่ได้จากประกันชีวิตเนี่ยมันไม่นับเป็นกองมรดกมันคือสิทธิหลังการตายซึ่งคุณสามารถส่งต่อเงินให้กับทายาทของคุณได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษีด้วยแม่ชงเข้ม
ทำไมยังไม่มีเข้าอีกนะเราไม่เข้าใจเลย
ประกันต้องเข้าสักตัวสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็รายการ Social in Law ก็จบแค่นี้ก็พบกับผมทนายโจกับ
วิชัยครับผม
ได้ใหม่นะครับทุกวันพุธทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบสำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้นะครับก็เพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศของรถฉุกเฉินจากละครที่ได้คุยกันไปตอนแรกเนี่ยอันนี้เป็นเก็ทความรู้ละกันคือถ้าเกิดคุณเห็นรถฉุกเฉินเนี่ยขับตามหลังคุณมาเปิดไฟสัญญาณขอทางแล้วคุณไม่ยอมหลบเนี่ยมีความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกถ้าเกิดเราเห็นรถฉุกเฉินเนี่ยกำลังทำหน้าที่แล้วก็ใช้ไฟสัญญาณมีแสงวับวาบมีเสียงแล้วเนี่ยคุณจะต้องหลบให้รถฉุกเฉินไปก่อนนะถ้าไม่ไปเนี่ยโทษปรับหนักมาก500บาทครับสำหรับช่วงเปิดประมวลสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ